må vi høre litt hvor du kommer ifra. Så går jeg trykk på knappen nå, så blir det bra her.
Der skal vi være på lufta.
Var det bra, vet du? Ja.
Ja, det ikke noe mer avansert enn at jeg kommer fra Klæbu.
Klæbu.
Ekte Klæbu.
Jaha. Og du tilhører hvilken menighet?
Jeg går I Betel, da.
I Betel.
Rett ned I veien her.
Mm-hmm. Betel har vi et godt forhold til.
Ja.
Ja, så det bra.
Helt bra.
Har du... ja... Har du bodd I Trondheim hele tiden, eller har du fartet litt rundt?
Ja, stort sett bare I Trondheim. Jeg har bodd ett år I Oslo, og så har jeg jo vært I forsvaret en stund, så kom jeg I Nordafor da.
Og da var du sånn som I korporal...
Ja, løytnant har jeg vært da.
Løytnant, du vet det. Ja.
Da brukte du... Hvis jeg litt militær, så det derfor.
Ja, da brukte du utestemmen da.
Ja, jeg gjorde det. Jeg fikk lov til det den gangen.
Ja. Nei, vi gleder oss til å høre deg, Kristian. Vær så god.
Yes, tusen hjertelig. Tusen hjertelig. Ja, godt å være her igjen nå. Jeg tror det 3 år siden siste. 2019, før koronaen kom og tok oss. Men da det godt å komme tilbake igjen nå. Herlig å være I misjonskirka. Jeg har jo jobbet I Betel som ungdomspastor I nesten 6 år nå. Og så sa jeg på den stillingen nå fra 1. april. Så nå jeg bare frivillig der. Vi har fått oss en ny ungdomspastor. Så nå jeg bare bonde. For jeg og kona mi, vi driver en gård på Melhus da, så begynte å bli litt mye å gjøre der. Så da jeg bare litt sånn freelance-predikant da. Og det godt. Det godt å være. Yes, jeg tenkte vi skulle... Start med en bibeltekst I Johannes evangelium. Det veldig mye av Guds ord jeg liker, men særlig sånne historier hvor Jesus møter et enkeltmenneske, det liker jeg veldig. Og I dag skal vi lese en historie som du helt sikkert har hørt før, og det har blitt preket sikkert tusenvis av prekene fra denne storyen. Skal jeg prøve liksom å ta deg litt inn I teksten her etter hvert. Vi skal lese en ganske lang bibeltekst, da det faktisk 26 vers. Så du får bare høre godt etter. Der står det fra Johannes evangelium kapittel 4 og vers 1. Da Herren visste at fariserne hadde hørt at Jesus vant flere disipler og døpte flere enn Johannes. Enda Jesus selv ikke døpte, bare disiplene hans, forlot han Judea, og dro tilbake til Galilea. Han måtte dra gjennom Samaria. Så kom han til en by I Samaria som het Sykar, nær det jordstykke som Jakob ga til sin sønn Josef. Jakobs brønn var der. Jesus var nå trøtt etter reisa, og derfor satte han seg ned ved brønn. Det var omkring den 6. timen. En kvinne fra Samaria kom da for å hente vann. Jesus sa til henne, «Gi meg å drikke!» Disiplene hans hadde nemlig gått inn I byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinnen spør han da, «Hvordan kan du som jøde be om drikke fra meg, en samaritansk kvinne?» Jøder omgås nemlig ikke samaritanere. Jesus svarte, «Hvis du kjente Guds gave, og visste hvem han som sier til deg, «Gi meg å drikke!» Da ville du bedt den, og han skulle gitt deg levende vann. Kvinnen sier til henne, «Herre, du har ikke noe å øse opp med, og brønnen djup. Hvorfor har du så det? Hvor har du så det levende vannet fra? Du vel ikke større enn vår far Jakob, som ga oss brønnen og selv drakk av den, slik hans sønna og budskapen hans også gjorde.» Jesus svarte og sa til henne, «Vær den som drikker av dette vannet, vil tørste igjen. Men hver den som drikker av det vannet som jeg gir den, skal aldri I evighet tørste. Det vannet jeg gir den, blir I en kilde med vann som veller fram til evig liv.» Kvinnen sa til henne, «Herre, gi meg det her vannet, så jeg slipper å tørste og heller ikke behøver å komme hit for å hente opp vann.» Jesus sier til henne, «Gå og rop på mannen din og kom tilbake hit.» Kvinnen svarte og sa, «Jeg har ingen mann.» Jesus sa til henne, «Du gjorde rett I å si, jeg har ingen mann, for du har hatt 5 menn, og den du har nå ikke din mann. Der talte du sant.» Kvinnen sier til henne, Herre, jeg ser at du en profet. Våre forfedre tilba på dette fjellet, og dere jøder sier at Jerusalem stedet hvor man skal tilbe. Jesus sier til henne, kvinne, tro meg. Den time kommer da dere ikke skal tilbe far verken på det her fjellet eller i Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, og den nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet, for far søker dem som tilber en slik. Gud ånd, og dem som tilber han må tilbe i ånd og i sannhet. Kvinnen sier til henne, jeg vet at Messias kommer, han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han forkynne oss alt. Jesus sier til henne, det jeg som taler med deg. Slik lyder Herrens ord. Herre, vi takker deg for at du inspirert apostelen Johannes til å skrive akkurat de her ordene. Og så ber jeg om at du, Hellige Ånd, på nytt skal ta tak i de her ordene og tale inn i våre liv, der vi med livene våre her og nå. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen. I denne fantastiske historien, synes jeg, så tegner apostelen Johannes, han som var en av Jesu første etterfølgere, han tegner et bilde av hva Gud, den levende Gud, holder på med over hele verden i dag. Et bilde av hva den treenige Gud holder på med. Det beskrives med et par ord her. Det står at han søker. Han søker tilbedere. Så den levende Gud, han søker. Den hellige Gud søker. Han søker tilbedere. Altså i tillegg til alt annet han holder på med. Han holder jo hele universet sammen. I tillegg så har han kontroll på skiftende regjeringer i alle land. I tillegg så hører han på alle bønner, alle merkverdige bønner fra millioner av mennesker over hele verden. I tillegg til det så det sånn at den levende Gud, han søker, står det her. Han søker tilbedere en etter en. Så kaller han mennesker til seg selv. Og så former han, og så skaper han et folk for seg selv, et folk som tilber. Og når denne samtalen mellom Jesus og denne kvinnen går over til å handle om tilbedelse, så leste vi vers 23, for faderen søker dem som tilber en slik. Og verbet søke, der det står i presens, det beskriver en kontinuerlig handling. Det betyr at faderen søker hele tiden, overalt i hele verden, så han en søkende far som alltid søker sanne tilbedere. Hvorfor gjør han det? Jeg tror at svaret på det litt viktig for meg og deg å få tak i. Hvorfor det sånn at en levende Gud, han søker tilbedere? Er det fordi Gud ensom? Er det fordi Gud selvopptatt, så at han på en sånn konstant egotripp, og at han lengter etter å føle seg verdsatt? Nei, jeg tror ikke. Jeg tror at svaret ligger i at Gud, han elsker oss. Vi mennesker, vi skapninger som tilber hele tiden, et eller annet. Noen har sagt at hunder, de bjeffer, fisker, de svømmer, hester, de galopperer, fugler, de flyr. Og mennesker, hva gjør vi? Jo, vi tilber. Vi skapninger som tilber, vi skapninger som alltid søker, og vi søker etter noe som større enn oss selv. Vi skapninger som dypest sett forstår at livet handler om noe mer enn bare arbeid, shopping og underholdning. Vi skapninger som alltid søker etter noe mer, fordi vi skapninger som skapt til å tilbe. Vi det som noen kaller for liturgiske skapninger. Vi på en måte uhelbredelig religiøs. Vi tilber noe eller noen. På litt forskjellig måte. Hver helg, i går satt jeg så på Champions League-finalen. Det var det gærlige laget for meg som vann. Men det sånn at hver helg så samles tusenvis av mennesker på forskjellige arenaer på ulike sportsarrangement og konserter for å tilbe. I noen timer så blir mennesker der behandlet og betraktet nærmest som guder. Så ja, vi skapninger som tilber noe eller noen hele tiden. Spørsmålet jo, hva tilber vi? Og hvem tilber vi? Fordi hva og hvem vi tilber, det på en måte bestemmende for alt annet ved meg og deg. Det vi tilber, det former vårt verdensbilde, det former våre verdier og hva vi velger å prioritere, det former våre relasjoner. Den kristne filosof som heter for James Smith, han sier følgende, vi det vi elsker. Ok? Så Gud i sin kjærlighet søker tilbedere som tilber han. Hvorfor akkurat han? Jo, jeg tenker at det bare den levende Gud som kan tilfredsstille lengsel i menneskets hjerte. Kirkefaderen Augustin fra Hippo, han sa følgende at mitt hjerte urolig inntil det finner hvile i deg. Det fint sagt. Så i sin kjærlighet så søker Gud oss ut, og så former han et folk som tilber han. Fordi faderen søker dem som tilber han slik. Her i Johannes evangeliet, kapittel 4, så ser vi at faderen utfører det her søket da, gjennom sin sønn Jesus. Og vi ser i Johannes evangeliet at Jesus han veldig klar over at han Guds sønn. Vi ser at han også klar over at han ut på et slags oppdrag. Han sendt. Sendt av Gud, av faderen, på et oppdrag. Han sier blant annet at min mat, det å gjøre hans vilje som sendt meg, og fullføre hans verk. Så Jesus uttrykker en sterk bevissthet om at han ut på et oppdrag. Og det noe som koblet med det vi leste i vers 4 her, i teksten vår. For der sto det, han måtte dra gjennom Samaria. Han måtte dra gjennom Samaria, og da det store spørsmålet, måtte han det? Det fantes andre ruter som Jesus kunne ha valgt fra Judea til Samaria, fra Judea til Galilea. Noen av de rutene var lengre, men noen av de rutene var langt tryggere. Så hvorfor sier Johannes at Jesus måtte dra gjennom Samaria? Jo, fordi Jesus han på et oppdrag. Faderen sender Jesus til en brønn i Samaria for å møte en kvinne som faderen søker. Han måtte dra gjennom Samaria. Han måtte. Det ordet som brukes der om at han måtte, det som at alltid i Johannes evangeliet, når du møter det ordet, så handler det ordet om en guddommelig nødvendighet. Han måtte. Han måtte dra gjennom Samaria for å møte en dame som faderen søkte etter. Og det det som Gud holder på med over hele verden akkurat nå. Og i denne litt sånn rørende historien som Johannes forteller oss, så det fire ting vi oppdager. Fire ting som forteller oss noe om, skal vi si, ekte tilbedelse. Og så det sånn at i dag, dessverre, så har vi kun tid til to av de tingene. Ok? Vi har tid til to av dem. Så vi skal bare kjøre på her nå. Nummer en. Så skal vi få se denne historien hvor langt Gud villig til å gå. Når han søker etter mennesker, når han søker etter tilbedere. Hvor langt Gud villig til å gå. Det vi ser i denne historien, det at Gud han villig til å klatre over murer, kaller jeg det. Klatre over barrierer. Bryte noen regler på en måte. Klatre over noen murer. Altså den søkende Gud, han en Gud som vi skal se, klatre klatre over murer, en hver mur, klatre han over for å bringe meg og deg til seg selv. Her settinga. Jesus og hans disipler, de hadde gått langt denne morgenen. Johannes sier i teksten at Jesus veldig sliten. Og det ordet han bruker der betyr fullstendig utslitt. Så han hadde gått mer enn 500 meter, liksom. Han var fullstendig utslitt. Og tenk litt på det uttrykket i lys av hele Johannes evangeliet. Hva den første setningen du møter på i Johannes evangeliet, kapittel 1? Jo, der står det. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Ordet var Gud, og så har vi skjønt at her snakker han egentlig om Jesus. Lenger ned der leser vi, ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Gud, som var ordet, ble kjød i Jesus Kristus og bodde iblant oss som en av oss. Og en dag, her i vår historie, en dag midt på dagen, så tok Gud, som var ordet, og satt seg ned ved en brønn, fullstendig utmattet. Satt han seg ned ved en brønn, uten det han trengte for å dra opp vann fra brønn. Veldig spesielt. Han som er Gud, han som fra begynnelsen, som har skapt det vannet som nede i brønn, sitt en dag ved brønn, utmattet og tørst. Så møter Jesus en tørst kvinne, står det. En veldig tørst kvinne. Hennes tørst annerledes enn Jesus sin tørst. Fordi Jesus kan stille sin tørst med vann, men hennes tørst kan ikke stilles med vann. Og det kan heller ikke min tørst, og det kan heller ikke din tørst. Eller noen andres tørst i denne byen og i denne verden. Jesus vet hvorfor han tørst. Hun vet ikke hvorfor hun tørst. Hun vet heller ikke hvor hun skal gå for å tilfredsstille denne tørsten som hun går og kjenner på. Sannsynligvis har hun blitt skuffet i sine forsøk på å slukke tørsten, sånn at hun har gjort det som veldig mange av oss også kan gjøre av og til. Man begraver sin tørst. Begraver den i en slags endeløs rutine av travelhet og oppdatthet. Vi bare fyller på for å begrave vår tørst. Og så leser vi at han kommer til Jakobs brønn på den varmeste tida av dagen, den sjette time, det klokka 12. Hun kommer, som hun sannsynligvis har gjort hver dag, for å fylle opp vannkrukka si. De fleste tror jo at hun da er litt sånn utstøtt fra samfunnet. Vi leser at hun kommer til brønn på det varmeste tidspunktet av dagen, og hun kommer alene. Det indikerer at hun kanskje skammer seg for å gå sammen med andre kvinner, eller at de andre kvinnene skammer seg for å gå sammen med hun. Hun kommer til brønn, og så møter Jesus der. Han fullstendig fremmed for henne. Hun har ikke peiling på hvem han Og så det sånn, etter denne samtalen, så vet han plutselig mye mer om hvem han Og det starter sånn, gi meg å drikke, sier Jesus. Som jeg tenker at i dette tilfellet, så det på en måte en perfekt måte å oppnå kontakt med et annet menneske på. Ja, han virkelig tørst, og han har ikke noe å dra opp vattnet med, men det han egentlig ønsker, det å føre denne dama til en annen type brønn, ikke sant? En annen kilde. Hvis du fulgte med i teksten, når vi leste den, hvis Jesus hadde startet samtalen sånn som han avsluttet den, hvor han sier, jeg den jeg Ego eimi, det det samme som Gud sa til Moses I den brennende ildbusken. Hvis han hadde startet sånn, så hadde hun sannsynligvis fått sjokk. Så han startet veldig sånn menneskelig. Gi meg å drikke. Og I et stort perspektiv så også det veldig spesielt. Her har du den inkarnerte skaperen. Gud I kjøtt og blod. Som ber om hjelp fra en av sine skapninger. Han hadde, hun hadde sikkert forventet at denne fremmede mannen kanskje kom til å ignorere, eller kanskje et begjærlig blikk, jeg vet ikke, men I stedet så kommer det, gi meg å drikke. Hun blir overrasket. Hun tar ned denne sosiale garden som vi ofte har, og så snakker til Jesus uten titt. Hvis du ser nøye teksten, hun bare sier, hvordan kan du, som jøde, be om drikke fra meg, en kvinne fra Samaria? For oss så det spørsmålet fra Jesus kanskje helt sånn uskyldig, men her, det spørsmålet hun stiller til Jesus virker litt uskyldig, men her så kliver Jesus over flere sånne murer når han ber om å få drikke. Han presser seg gjennom noen tjukke barrierer. Jeg skal prøve å sette litt ord på det. Den ene muren som han hopper over, det det vi kan kalle for rasemuren, eller den etniske muren. Kvinnen uttrykker overraskelse over at en jøde kan be om vann fra en samaritaner. Historien jo sånn at mange jøder hater samaritanere, og mange samaritanere hater jøder, Og fiendskapet gikk 500 år tilbake. Så jeg har holdt på en lang stund. Rabbinere på denne tida pleide å si at la ingen spise brød fra en samaritaner. Det det samme som å spise svinekjøtt. Så kommer Jesus og sier, gi meg å drikke. Hun tror ikke jeg hører. Her har vi en jøde som ber om drikke fra en samaritaner. Du vet, for at Jesus skal... Drikk, så må jo han med sine hender berøre hennes kopp. For det hun som har det som skal nedi der og hente opp det her vannet. Så han må med sine hender berøre hennes kopp. Hans lepper må berøre den koppen som hun bruker. Så du skjønner her at Jesus han kliver over skal vi si, den høyeste etniske muren I historien. Men det flere murer som Jesus kliver over. Den andre muren den muren som handler om mann og kvinne. Kvinnen sier, hvordan kan du, som jøde, be om drikke fra meg? En samaritansk kvinne. Hun sjokkert over at han som en jødisk mann I det hele tatt snakker til. Det vi vet fra denne tida, fra rabbinere, at Det her fra utenom bibelske kilder, men der kan du lese at menn som ville være rettferdige og hellige, aldri skulle hilse på en kvinne offentlig. Eller at menn som snakket mye med kvinner, førte ondskap over seg selv. Det var en neglisjering av loven, og at man til slutt ville havne I helvete. Fryktelig, vet du. Gudfryktige menn brukt å be, takk Gud for at du ikke har skapt meg til å være en hedning, en synder, en toller eller en kvinne. Skjønner ikke hvordan de klarte å lage unger på den tida. Det et mysterium. Det forteller vel hvor primitiv vi mannfolk egentlig da. Her så sitter en mann ved Jakobs brønn som andre kaller for rabbi. Han snakker med en kvinne helt alene. Han snakker ikke bare med henne. Han drikker. Fra koppen hennes. Og når disiplene til Jesus, som har vært inne I byen på shopping egentlig da, kommer tilbake og ser at Jesus snakker med en dame, så blir de forskrekket. Og dama selv jo også ganske sjokkert. Men for første gang på veldig lang tid, så føler hun seg som et virkelig menneske I Jesu nærvær, tenker jeg. Jesus behandler ikke mennesker som andre rangs borgere. Den måten han behandler denne dama på, var en revolusjon for denne tida. Han behandlet som et helt menneske. Og det sånn vi ser Jesus gjennom hele Nytestamentet. Gi meg å drikke. Med det spørsmålet så kliver Jesus over datidens murer som hadde skapt skille mellom mann og kvinne. Så, fra vers 10, så begynner Jesus å adressere hennes dypeste tørst. Han sier at hvis du kjente Guds gave, og hvis du visste hvem han som sier til deg, gi meg å drikke, da ville du ha bedt den, og han skulle ha gitt deg levende vann. Og da virker det som om hun blir nysgjerrig. Og det tror jeg at jeg og du ville ha blitt også. Så det er jo mulig her at hun tenker helt menneskelig og helt naturlig at levende vann handler om friskt, rennende vann. Så hun svarer at, Herre, du har ikke noe å øse opp med. Brønnen er djup, og det vet vi, for den brønnen har de funnet. Den er mer enn 30 meter djup. Hvor har du så det levende vannet fra? Og Jesus forklarer, og han snakker mer direkte til hennes dype tørst. Og til hennes uoppfylte lengsel. Han sier, vær den som drikker av det her vannet. Han vil jo bli tørst igjen, sier. Men vær den som drikker av det vannet som jeg gir den, skal aldri evig tørste. Det vannet jeg gir den, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv. Han snakker egentlig om innlagt vann her da. Han sier at kvinnen ved brønn skal selv bli en brønn, en kilde. Ut fra hun så skal det velle fram en kilde til evig liv. Men hun misforstår igjen da. Og det er forståelig, for det er jo litt sånn svevende det Jesus driver og prater om her. Men jeg tenker at fordi at hennes dypeste tørst har blitt berørt av Jesus, og blitt berørt av de ordene som kom ut av hans munn, så sier han, Herre, gi meg det her vannet, så jeg slipper å tørste, og heller ikke trenger å komme hit for å hente opp vatten igjen. Uansett hva det her levende vannet er, så vil denne kvinnen ha tak i det. Og det vil også jeg, og det tror jeg også du vil. Så hopper Jesus over en ny mur, og det er kanskje den høyeste muren av alle murer. Det er den muren vi kan kalle for den moralske muren. Syndemuren. Den er svær. Og han bryter på en måte igjennom til selve kjernen av hennes vesen. Han sier, gå og rop på mannen din og kom tilbake hit. Så kommer svaret, jeg har ingen mann. Og så kommer Jesu respons, du gjorde rett i å si, jeg har ingen mann. For du har hatt 5 menn, og den du har nå, han er ikke din mann. Så der snakket du sant, sier Jesus. Og jeg har mange ganger lest denne historien her, så jeg tenkte, hvorfor gjør Jesus det her? Hvorfor gjør han det her? Hvorfor tar han fram det som på en måte stigmatiserer denne dama? Hvorfor tar han fram det som helt sikkert har skapt mye smerte det hos denne dama? Og det er sikkert flere årsaker til det. Men jeg skal forklare det etter hvert her nå, jeg tror at Jesus ønsker at hun skal vite at han vet hvem hun virkelig er. Han vil at hun skal slutte med å leve, skal vi si, i benektelse. Du vet, Jesus, han er lyset. Når lyset skrues på, så blir jo de her skjulte områdene, de blir eksponert. Ikke for at vi skal føle oss skyldige. Ikke for at vi skal føle skam. Ikke for å gi oss frykt for Gud. Men for å føre oss inn i lyset, sånn at vi kan bli hel og helbreda på innsida. Du har hatt 5 menn. Og den du har nå, han er ikke mannen din. Hvorfor bringer Jesus fram det her som er aller mest skamfullt for henne? Jo, hør her nå, prøv å følge meg i min logikk her nå. Fram til det her punktet i samtalen, så har det jo gått ganske bra. Kvinnen har sakte men sikkert begynt å føle seg elsket egentlig av den her fremmede personen. Jesus har klatret over en del murer, han har klatret over dem for å strekke seg ut etter det. Hvis hun hadde gått hjem da, uten at det her ble eksponert, hvis hun hadde gått hjem da, uten at Jesus hadde tatt fram det her manneproblemet, hvis vi skal kalle det, så tenker jeg at hun sannsynligvis hadde begynt å tvile litt på Jesu kjærlighet. Jeg ser for meg da at hun har gått hjem, så går hun på veien og så tenker hun, vil han elske meg hvis han virkelig kjenner meg? Henger du med på den? Vil han elske meg hvis han visste alt om meg? Hvis han visste hvorfor resten av landsbyen har støtt meg ut, ville han da ha klatret over denne muren for å få tak i meg. Og jeg tror vi alle sammen har følt det sånn noen gang. Så for å fjerne den tvilen, så eksponerer Jesus det hun selv har prøvd å skjule. Gå og hent mannen din. Det som om Jesus egentlig sier at det den virkelige deg jeg elsker. Det deg jeg elsker, og jeg ønsker å gi deg levende vann. Ser du nå hvor langt Jesus villig til å gå for å opprette en relasjon? Han hopper over enhver mur. Om det rase, om det kjønn, om det moral, om det synd, om det skam, om det frykt. Så det sånn at han sier, jeg vet hvem du er. Jeg har ikke gjort en feil. Jeg tilbyr levende vann. Til deg, fordi faderen søker deg, det deg han vil ha til å bli hans tilbeder. Så det første vi ser i denne historien, det hvor langt Gud villig til å gå når han søker oss. Det andre vi ser i denne historien, det hva denne relasjonen som Gud ønsker å opprette med sine tilbedere handler om. Det var denne relasjonen som Gud ønsker å opprette med sine tilbedere handler om. Jeg skal prøve å forklare. Historien foregår ved en brønn. Det en mann som møter en dame ved en brønn. Hvis du litt sånn bibelsprengt, sånn som jeg er, så vil du sikkert huske at akkurat det samme skjer flere ganger i Bibelen. En mann møter en dame ved en brønn. Og hver gang det her skjer, så skjer det samme. Hver gang. Hva det som skjer? Jo, det ender opp i et ekteskap. Det ender opp i et ekteskap. Skal du høre. Første Mosebok 24, den første gangen det her foregår. En av Abrahams tjenere har blitt sendt ut på et oppdrag for å finne en kone til sønnen Isak. Han kommer til en brønn utenfor en by som heter for Nahor. Og i teksten her så sies det at på kvelden kom kvinnene dit for å hente vann. Og så kommer det en ung jente dit. Hun heter Rebekka. Abrahams tjener sier at kan du være så snill og gi meg vann? Og ikke bare til meg, gi også til kamelene mine. Og i teksten finner du ut at den hadde med seg 10 kameler. Og da skjønner du hvilken kvalitet denne dama var. En tørst kamel, sies det, drikk 75 liter. Så hun måtte dra opp da 750 liter vatten. Så da skjønner han, that's my girl. Ikke sant? Han skjønner det. Og en ting fører til en annen en. Og det blir klart at Rebekka er en perfekt match for Isak. Så har du første Mosebok 29. Jakob har vært på en lang reise. Han kommer til en brønn. Der er det en ung jente som heter for Rakel. Hun kommer til brønn for å hente vann. Til seg selv, til familien og til familiens søva. Jakob ser Rakel og bare vet at det der er kona mi. Så tredje gangen det skjer andre Mosebok kapittel 2. Moses setter seg ned ved en brønn I landet Midian. Og ifølge rabbinere så var det her også midt på dagen. Akkurat da så kommer det 7 døttere til presten I Midian. Kommer til brønn for å hente vann til søvann. Og en ting leder til en annen ting. Moses gifter seg med en av de her døtrene, Sippora. Så kommer vi til vår tekst. Johannes evangelium kapittel 4. Jesus på et oppdrag, har vi sagt. Han sendt av faderen. Han setter seg ned ved en brønn. Jakobs brønn. Så kommer en samaritansk kvinne dit, midt på dagen. Ikke et normalt tidspunkt å komme dit på. Jesus strekker seg ut til drar inn I en relasjon. Hvilken relasjon? Jo, ekteskap. Jeg skal forklare hva jeg mener. Ser du hva som foregår? Jeg føler at Johannes han har konstruert hele evangeliet I forhold til denne tematikken. Ifølge Johannes, så starter Jesus sin offentlige tjeneste I et bryllup I Kana I Galilea. I kapittel 2. Et slags signal om at det her oppdraget han sendt for å utføre, det handler om en relasjon som så personlig, så intimt, at det eneste bildet som kan beskrive denne relasjonen, det et kjærlighetsforhold. Og det der står I Johannes kapittel 2. Et enda sterkere signal kommer når du kommer til neste kapittel, I kapittel 3, som rett før den historien vi leste I kapittel 4, der sier Johannes døperen, jeg ikke messias sin, men jeg blitt sendt foran en. Og så sier han, den som har bruden brudgommen, men brudgommens venn som står og hører på ham, gleder seg stort over å høre brudgommens stemme. Her ser vi tydelig at døperen Johannes, han forstår sin tjeneste som å være vennen til brudgommen, altså forloveren til I bryllupet da. Hvem sitt bryllup? Jesus sitt bryllup. Hvem bruden? Så kommer Johannes 4. Jesus møter kvinne ved en brønn som faderen søker. Han søker en brud. Brud. Det jo det vi kaller oss. Vi Kristi brud. Han søker en brud for sin sønn. Den her kvinnen med en tvilsom fortid og også en problematisk nåtid blir på en måte en av de første som kalles ut av verden og blir del av Kristi brud I verden. Det flott, du. Gå og hent mannen din. Jeg har ingen mann, sier jeg. Jeg ser for meg at Jesus egentlig har lyst til å si, jo, du har det. Ganske snart så har du det. I Jesaja 54 så leser vi følgende. Frykt ikke, for du skal ikke bli til skamme. La deg ikke ydmyke, for du skal ikke bli vanæret, for din skaper din ekte mann. Herskarenes herre hans navn. Og Efeserbrevet gir oss samme tematikk I Efeserbrevet 5 og vers 25. Der står det, dere ekte menn, elsk deres koner slik Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. For at han skulle hellige den, det han renset den ved vannbadet I ordet, for at han kunne føre den fram for seg selv som en herlig menighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den skulle være hellig og uten feil. Og I 2. Korinterbrev, kapittel 11, og vers 2, så står det, «Jeg har trolovet dere med en mann, så jeg kan framstille dere som en ren jomfru for Kristus.» Du skjønner, det den herre relasjonen som Jesus hopper over mura for å skape med oss. Og det beste bildet for å beskrive den relasjonen brud og brudgom. I Bibelen blir vi kalt masse ting. Ja, vi hans søstre og hans brødre. Ja, vi hans disipler. Ja, han kaller oss sine venner, og vi borgere av hans rike, står det. Og vi kunne ha gjort den lista enda lengre, men dypest sett så vi I et kjærlighetsforhold med vår Herre og Frelser. Dypest sett så vi hans brud. Vi synger en engelsk sang der, at I am who you say I am. Det betyr jeg den du sier at jeg Og I dag ønsker jeg å understreke, vi Kristi brud. Det må vi tro på. Og nå vet ikke jeg. Jeg vet ikke helt når hun her dama forstår alt det her. Det vet ikke jeg. Det tok sannsynligvis lang tid. Og det gjør det for oss også. Vi jo sliter med å forstå alt det her. Men vi ser en tydelig utvikling I hennes forhold til Jesus og hvem han I starten av historien så han en fremmed. Du vel ikke større enn vår far Jakob, sier han. Men etter hvert så kaller Jesus Herre. Og hun sier, du en profet. Og på slutten av samtalen så begynner det å gå opp for henne at Jesus, han Messias. Hvordan skal vi liksom tilegne det her på meg og deg I dag? Jeg snart ferdig, helt til slutt. I dag så tenker jeg at Jesus, han sitter ved den brønn som du kommer til. For jeg tror vi alle går til en brønn. Og så tilbyr han deg levende vann. Levende vann som kan tilfredsstille din dypeste tørst og din aller, aller største lengsel. Og jeg tror at han villig til å gå veldig langt. Han villig til å gå så langt som han må gå for å nå fram til meg og deg. Så stor en, og så god en. Han klatrer over den muren som jeg og du føler står mellom deg og Gud, og meg og Gud. Sannheten at alle sånne murer, det har egentlig Gud allerede hoppet over. Og det skjedde, det fikk sitt største uttrykk når Jesus døde for meg og deg, mens vi fremdeles var syndere, så det. Før vi hadde tenkt en eneste positiv tanke om Gud, så døde Kristus for oss alle sammen, mens vi enda var syndere. Skal vi lukke våre øyne, så skal vi bare be litt til vår Herre og frelser. Herre, jeg takker deg for ditt ord. Jeg takker deg for at du så interessert I oss alle sammen, at du villig til å strekke deg veldig langt for å nå oss. Vi takker deg for at du gikk til det korset, du hoppet over enhver mur, og så ga du ditt liv sånn at vi kunne bli frelst, født på ny, og fylt med den hellige ånd. Så vet du at livet også videre kan være utfordrende, men takk at du til stede også I det livet når vi møter ting som vanskelig, ting vi ikke skjønner, så du der med din nåde. Da du også villig til å gå veldig langt for å omslutte oss med din kjærlighet og med din godhet. Takk for at du har åpnet det her ordet for oss, og la det bare følge oss I den uka som kommer. At vi har med en Gud å gjøre som interessert I hvert eneste enkeltmenneske, uansett utgangspunkt og bakgrunn, så strekker du deg ut for å søke sanne tilbedere som tilber deg I ånd og I sannhet. Jeg takker deg for det, Herre, I Jesu Kristi navn. Amen. Amen.